ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.
გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს არის 4 შაბათი, ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. მე ვარ ნატა ნიჟარაძე და მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი ადამიანი, რომელმაც ახლა ხანს გამარჯობა იზეიმა. ჩვენ მივულოცოთ, რა ვიცი, თქვენს მივულოცოთ. მე მგონი ყველა გადაცემაში ულოცავენ და თანაც თავარია ყველა გადაცემის სტუმარია ალექსანდრე ელისაშვილი. მინდა წარმოგიდგინოთ.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამოწევდნენ. ვიცი, რომ ძალიან დაკავებული ხარ, ვიცი, რომ ძალიან დაღლილი ხარ. ვიცი, ყველაფერი ვიცი და მესმის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი გადაცემაში, თან ჩემს გადაცემაში, იმიტომ რომ პოლიტიკურა რაღაცებზე რო საუბრობ და რაც დაპირდა იმის ასრულებაზე რო ლაპარაკობ და პარკინგთან დაკავშირებითაც რო ლაპარაკობ, ეს გასაგებია. ჩემთან საუბრობენ პირად საკითხებს და ამის აი ამ გადაცემაში სასაუბროთ რომ მოხვედი, ამისთვის ოქროს ბიჭი ხარ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ჩვენ საუბრობ ვისაუბრებთ იმიტომ რომ ალექსანდრეს შესახებ მე ჩვენ ყველა მას ვხედავთ როგორც აქტიურ ჟურნალისტს, მთელი ცხოვრება არის ჟურნალისტიკაში, არა მარტო ძალიან აქტიური ადამიანია და მოკლედ ისეთია, სადაც რამე ამბავი ხდება, შენ ხარ. მე ვფიქრობ, სწორედ ეს გახდა მისაცი, რომ მომაქცა ძალიან ბევრი ადამიანი, ხო? რითი ახსნი შენ თვითონ წარმატებას? აი, ხო არის რაღაცა. უცებ მოხდა ესე, რომ თვითონ ყველა გაოცებული დარჩა, შენ გახვედი. თუმცა იცოდნენ, რომ გახვიდო და აი ყველასთვის მისაღები ადამიანი ხარ, რატო? რა შეშენ საიდუმლოება, ბატონო ალექსანდრე?
ეს კითხეთ საბურთალო ამბავს.
მე ვარ შენი ამოჭრელი.
მაშინ ისაუბრეთ ჩემზე.
არა, სერიოზულად ამბობ, მე კი, იმიტომ რომ ჯერა რომ არსებობენ ადამიანები, ჯერ კიდემ ჯერა. თუმცა ვიცი რომ ძალიან ბევრი პესიმისტუნარ თარი განწყობილი რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძვიან უსამართლობის წინააღმდეგ. არა მარტო არიან სიმართლის მხარეთ, ამეთ იბრძვიან უსამართლობის წინააღმდეგ და მე მოგეციხმა, იმიტომ რომ აი ეს ვაღიარებ, რომ ამ შენ დარწმუნებული ვარ, რომ გააკეთებ ყველაფერს, რომ აი ცუდი არ მოხდეს, იმედია კარგიც თვისაც გააკეთებ ბევრ ამას და ბევრი რამე გააკეთებული. სანამ ამ თემაზე გადავალთ ახლა ზოგადად. გილოცავ მეც, მოსახლეობაც გილოცავს, უბრალოდ მითხარი, საიდან დაიწყო ყველაფერი? როდის გაჩდი ამ ქვეყანაზე, როგორ ოჯახში და საერთოდ როგორ ჩამოყალიბდი ისეთი როგორც ხარ, ვის მიუძღვის ამაში ლომის წილი?
გავჩდი 1978 წლის 17 იანვარს აღამოს 5 საათზე კობის ქუჩაზე სამშობიარო რომ იყო იქ. და ძალიან გული მწყდება რომ მის სამშობიარო დაანგრიეს.
მე ვფიქრე რომ გული მწყდება რომ გაჩდი.
არა, რომ გაჩდი მაგაზე გული არ მწყდება, მაგრამ მის სამშობიარო რომ დაანგრიეს, აი ძალიან გული დამწყდა, იმიტომ რომ
მე შეიძლება მე დავდიოდი ჩემი დასთან ერთად, რომელიც იქ კურაციებს დადიოდა ექიმია და რო შევდიოდი ამ შენობაში, მქონდა ისეთი განსაკუთრებული განცდა, იყო ულამაზესი იყო თან თვითონ შენობა. შიგით იყო მარმარილოს დიდი კიბეები, რაღაცა ის დაწესებულება იყო საოცარი. მე არ ვიცი რამდენად იყო გამოსადეგი მედიცინისთვის, მაგრამ შენობას ჰქონდა რაღაცა განსაკუთრებული ხილვა, თან უამრავი ადამიანი გაჩნდა იქ. რას ვიზამთ?
ქალაქი შედგება, რაც არ მომწონდა და ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც გადავწყვიტე რომ იქ მივიდე, რომ ასეთი იდეები არ მოვიდეთ ხოლმე ასეთი მავნებლური. ქალაქი არის ადამიანისთვის პერსონალური სივრცე. ქალაქი ადგილი არის ადგილი, სადაც გაჩნდი, ქალაქი არის ადგილი, სადაც სწავლობდი, სადაც ცხოვრობდი და გაიზარდე ეზოში დარბოდი, სადაც გიჩხუბია, ნუ ბიჭი ხარ.
აი ხო, ყველაფერი როგორ ჩამოყავი, აი ეს რა ჩამოთვალეთ ბატონ ალექსანდრე, თუ შეიძლება მიუყვეთ ეს ათითაოდ, სად გიჩხუბიათ, სად და ასე შემდეგ.
გაჩდი
კობის ქუჩაზე.
გაჩდი კობის ქუჩაზე.
დამთავრე ჯერ და მე რა ვთქვა. ანუ ამ
კონტექსტში შეიძლება ქალაქში ასეთი ნაკვალევი წაშალონ და ესეთი გადაწყვეტილებები მიიღო, რომ რაღაცა ფულისთვის თუ სხვა ინტერესის გამო ასეთი რამეები, ასეთი სივრცეები მოსპო და ლაღიძის წყალი ბევრისთვის, როგორი ეს ხო უბრალოდ რაღაც ბიზნესი არ იყო, ეს ხო ადგილი, სადაც მთელი ქალაქის ასლოვანი ისტორია იყო. და არ შეიძლება ასეთი ადგილები წაშალო, არ შეიძლება ასე მოექცე ქალაქს. სამშობია რომ იქ უნდა ყოფილიყო და იმას პროფილი მუნიციპალიტეტები ახალისებენ ხოლმე ასეთ რაღაცებს, შეიძლება იმისთვის რომ ღირებულია და იმისთვის რომ პროფილი შეინარჩუნოს, შეიძლება წაახალისო და გადასახადი დაუკლო თქვა და იქ რაღაცა ბიზნესი უფრო გაუმარტივო ბიზნეს საქმე. ხელშეწყობა ქონდა. ხო, ნუ ახლა უძრავ ქონება დაღიქვა, არ უნდა აღიქვა უძრავ ქონებათ ადგილი, სადაც ნახევარი თბილისი გაჩნდა. და ახლა კორპუსებს ააშენებენ და მორჩა. არ შეიძლება ასე.
შენობის არქიტექტურული ხო არის რაღაცა იქვე მელიქიშვილზე ახლოს ხოთა შორის ჩემი ნათესავები ცხოვრობენ და იმ შენობას არ ანგრევენ, არც აკეთებენ, ძალიან ცუდღე შერიან, იმიტომ რომ არქიტექტურული ძეგლია და ის არ იყო არქიტექტურული ძეგლი. ახლა უცებ გაუპრასტი.
არ ქონდა ძეგლის სტატუსი. სამწუხაროდ არ ქონდა ძეგლის სტატუსი.
ამ დროს შეგინდ ისეთი კოლონები იდგა და ისეთი მარმარილო.
ძალიან შეიძლება და მისი გაძეგლება თავისუფლად, რომ სტატუსი მიენიჭებათ, მაგრამ ნუ მოკლედ ეს არავის არ ადარდებდა და ძალიან გულდა საწყვეტია.
თუმცა მეორე ალტერნატივაც არსებობს, ამაზე ოდნა მოგვიანებით ვისაუბროთ, როცა ამბობე რომ ასე მთელი ქალაქია ესე უნდა დაკონსერვდეს და არაფერი წინს
არ უნდა დაბრუნდეს. ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან სტარი შეხედულება, არავითარ შემთხვევაში ქალაქი ცოცხალი ორგანიზმია და მის დაკონსერვა არაფრით არ შეიძლება, მაგრამ უნდა ხელშემწყობი რეჟიმები იყოს, რომ ეს გზელი თემა თუ გინდათ
ანუ არსებობს რაღაც ალტერნატიული ვარიანტები.
რიგაში ვილნიუსში ვინმე ნახავს დაკონსერვებულ ისტორიულ ქალაქს, პარიზში გინახავ დაკონსერვებულ ისტორიულ ქალაქს, ყველა ქალაქში, ფეოდალურ ქალაქში ყველაზე მიმზიდველი არის ისტორიული არეალი. ისტორიული ქალაქი, იმიტომ რომ ტურისტ საინტერესებს ჩვენთან არა მაგალითად ჩემი საბურთალო ან ვარკეთილი ანგლდანი, არამედ ძველი თბილისი. ხო, ეს ყველგან ასე არის, იმიტომ რომ სიძველე, ისტორია, კულტურული მემკვიდრეობა, არქიტექტურული მემკვიდრეობა, ეს იზიდავს ადამიანებს და კი არ უნდა დააკონსერვო. ჩვენთან არის შესანიშნავი მაგალითები იმის, თუ როგორ უნდა განავითარო ძველი ქუჩები და ძველი შენობები, როგორ მისცა ფუნქცია.
ამას ჩვენთან არაჩულებრივი ბიჭი ხარო, ესეთი იდეები გაქვს, უბრალოდ ჩვენ ახლა სხვა თემაზე ვსაუბრობთ. გაჩდი კობის ქუჩაზე მე.
გაჩდი კობის ქუჩაზე, ონც არ მახსოვს.
მე გამიკვირდებოდა რომ ხსომებოდა.
თუმცა ყველაფერი მახსოვს 2 წლიდან.
ხო, აი ამას მაინტერესებს.
ორნი ვიყავით მე და ჩემი და უფროსი დამყავს 2 წლით.
ხო, წავდით ერთმანეთს?
კი, ბავშვობაში კი.
არ გითმობდა არაფერს და შენ იმას?
უფრო მე არ უთმობდი ხოლმე.
მართლა?
აცვალებდი.
რატო?
რა ვიცი რა.
ეს კი აუტანელი ბავშვი იყავე, ბოდიში უკეთ.
ძალიან აუტანელი ბავშვი იყავე. ცელკი არ ვიყავე, აუტანელი ვიყავე. სუ რაღაცა ჭიჭინებდი და თუ იყო.
შობლების დამოკიდებულება. არ გჭირდნენ.
დედა ჩემი უფრო. დედა ჩემი უფრო. мама ჩემა ერთხელ გამილაწუნა სილა და დღესაც ძალიან ძარედ მახსოვს. იმიტომ რომ სკოლაში გამაფხილა რომ დამელოდე ამოვალ და წაგიყვანო და მე წამოედა მაშინ მობილურები და ისინი ხო არ იყო და ნუ გაუსკდა გული რა რაღაცა გადაირია გაგიჟდა მოვიდა სახლში და მე კიდე სხვას გამოუყევი და სხვა მშობლებმა მომიყვანა პატარა ვიყავე ალბათ მე 4 კლასში ან რაღაცა და ისე ნერვიულობდა და ისე კანკალებდა რომ სილა გამაწნა და გამისროლა სადღაც მეორე ოთახის მეორე ბოლოში და ეგ იყო ერთ-ერთი სილა რომელიც გამაწრა, მაგრამ ძალიან დღემდე მეც ვისხოვ მელოყა.
იმასაც ალბათ ხელი დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ისეთი.
ერთად რომ დავლევთ ახსენებ ხოლმე.
ეს სამწუხაროდ გიყვარ და დალე. განსაკუთრებულ ხოლმე საერთოდ ალბათ თუ რომელიმე სხვა სასმელი. ამაზე მე მოჯერ ბავშვობას მივადგეთ, შენ და დახართ პატარები. ნაცყვეტები შენი ბავშვობიდან. გაიხსენე ეპიზოდები, სად დადიოდით დასასვენებლად, სად ცოლობდით, ანუ აი ის მომენტები, როცა ხარ ჯერ კიდე პატარა, სადღაც ესე ვთქვათ, სკოლის ასაკამდე. რა გახსოვს? გოგოს ჩადიოდი შობლების.
მაგ პერიოდში მახსოვს სამტრედიაში, დე ჩემი სამტრედიდან არის, ბიძა ჩემი იქ ცხოვრობს. იქ ჩავდიოდით ხოლმე და ნუ აი სამტრედიაში წასვლა ჩემთვის იყო ეპოქალური მოვლენა. ანუ ჩავდიოდი სივრცეები, ხო, მდინარეები, აქეთ რიონი, იქით კუბის წყალი, იქით კიდე სულ ორი ჩამოდის აი შესართავის ადგილია და ნუ აი ეს იყო ჩემი თქია და დავარბოდი სულ წყალში ვეგდე და ვცურავდი და
შენი ჩანატოლები იყვნენ?
კი, კი, კი.
და ნუ აი ეს კიდე უფრო მეტად გახალისებდა რომ ჩახვიდეთ ისინი და დაქტებდნენ. ო, მაგარი,
მთელი სოფელი ჩემი მეგობრები იყვნენ და დავარბოდით ომობანას თამაშობდით, მე სულ შტაბებს ვაშენებდი ხან ხეზე, ხან მიწავსხრიდი და რა ვიცი. და რიონს გადავცო უკვე რო მაგარი ტიპი გავხდი, რიონს გადავცურავდი, გადმოცურავდი ხოლმე და ნუ მოკლედ მთელი ამბავი იყო. ყოველ წელს ჩავდიოდი საფულობით სამტრედიაში და ჩავდიოდი ხოლმე იმაში, რა ქვია, ძალიან ადრე შემიყვანეს ტანვარჯიშზე, იმიტომ რომ ძალიან სუსტი ვიყავი რა. ხო და მამაჩემს მეგობარი დადიოდა ტანვარჯიშზე და მან გადაწყვიტა რომ ტანვარჯიშზე ვეტარებინა და პეტრიაშვილის ქუჩაზე მექსის
გიმნაზიის
უკან. Და აი შემიყვანეს და
იქ იყო ძალიან კარგი ტანვარჩიშის დარბაზი, უბრალოდ სვენოს შევახსენებ სამწუხაროდ ალბათ.
რომელიც გაყიდეს და თელ ნახევარ ბავშვობაც იქ მაგ გადაარებული პეტრიაშვილის დარბაზში. დღემდე მახსოვს სუნი იმ დარბაზის რო შევდიოდი ხო მე სიმართლე გითხრა ტანვარჯიში მეორე უფრო შემიყვარდა რო დავანებე და ვიდრე
დავდიოდი.
7 წელი დავდიოდი ტანვარჯიშზე. საქართველოს ნაკრებშიც ვიყავი, ოღონდ ხე დიდი ბრწყინვალე სპორტსმენი არ ვიყავი, ისე მესამე ადგილზე გავდიოდი.
სამ რამდენი ბავშვი იღებდით მონაწილეობას? 3.
არა, საქართველოს ჩემპიონატში გავდიოდი. სამში არა. სამი არ მეტი გავდიოდი. მეტი
ადგილი ავიღოთ რამდენი ბავშვი იყო და 10.
არა.
ტლადეგრეც არა იყო.
ტლადეგრეც არა.
ანუ ყოფილიყარ ეს იგი წარჩინება, მაინც გქონდა რაღაცა წარმატებებს მიაღწია. მესამე
ადგილი ხო იყო? ყველაზე დიდი ხო იყო რომ მესამე ადგილი მაქვს 3-ჯერ თუ 4-ჯერ საქართველოს ჩემპიონატში აღებული, საქართველოს ნაკრებში ვიყავი და ბორებზე დავდიოდი ხოლმე.
ცოტ
შეკრებებზე და სპორტულ ბანაკებში დაგვატარებდნენ. თავიდან იყო კარგი, მაგრამ მე ვიტანჯებოდი ხოლმე ძალიან დედა მენატრებოდა, мама მენატრებოდა.
პატარა იყო.
ყვარელში ვიყავით, თავიდან 2 წელი დავდიოდით ყვარელში, მე ერთხელ ბათუმში ვიყავით და მე ვიყავით საგურამოში.
ანუ მშობლების წასვლა შეიძლებოდა მიდიოდი
მაგრამ მშობლები შევდა ერთი თვე ვიყავით, რა და ცოტა ძიმე იყო ეგამბავი რა. ერთი თვით წაგვიყვანდნენ ხოლმე და ნუ აი ბოლოს ქონდა ერთი სული წუთებს ვითვლიდით, როდის გავიდოდა ეს ყველაფერი და მშობლები რამდენჯერმე ჩამოგვაკითხავდნენ ხოლმე. ნუ საგურამოში უფრო ხშირად
ვიყავით. ეს ამბობილი წამიყვანე აღარ მინდა.
ჩუმადაც მიტირია ხო. აღარ მინდა წამიყვანონ.
შენერები ბევრი იყვნენ. ეს რა საქმეა?
ჩუჩუბატიროდი. 6 წლიდან დამატარებდნენ.
ნახტები რომ ციფერი ტუალეტები.
6 წლიდან დამატარებდნენ ხოლმე. 6 წლიდან 14 წლამდე. ნუ ტანვარდისაც იმიტომ შევეშვი რომ მე რუსთაველზე ომი დაიწყო და ეხა პეტრიაშვილზე სიარული მთლად ისეთი ამბავი არ იყო, უსაფრთხო არ იყო რა საბურთალოდან და ნუ აი რო აირია ქვეყანა მაშინ სპორტს შევეშვი და მე გაყინული იყო დარბაზი, ვარჯი შეუძლებელი იყო და არეული დროის პროდუქტი იყო, თუმცა ეხა დიდი ტანვარჯიში არ ყოფილვარ რა.
ხო, თუმცა მოგწონდა ეს როგორც ჩანს რეჟიმში ჩაცვა.
კი, კი, კი და გიждდები ტანვარჯიშზე ახლა რა. ანუ აი როდესაც ოლიმპიადა არის ხოლმე. უფ, აი გაფიქრ დაღებული ვიყო, იმიტომ რომ ულამაზესი სპორტი არის სპორტული ტანვარჯიში და ისე უყურებდი ხოლმე.
ანუ რაღაცა კვალი და დაგამჩნია, ანუ ესე ვთქვათ, რა გასწავლა გარდა იმისა, რომ დაუშვათ ფიზიკურად ძლიერი ხარ და შეგიძლია რაღაცა მართო შენი ორგანიზმი, ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმორჩილებ
დისციპლინას გასწავლის ძალიან ტანვარჯიში.
ალბათ სპორებიც.
სპორებიც რაღაცა მარტო სული არ გამოვედი და რაღაცა ის სოციალიზაციისთვის ძალიან კარგი საშუალება იყო.
მე ვიჭი მაგრამ შენ ბავშვობიდან ეგეთი იყავი მაგას მე მგონი მამაკის გამო არ არის. თავიდან ეგეთი კომუნიკაცია ქონდა მე მგონი ადამიანებთან არა?
კი, კი.
ეგარკაკოდა.
და ის იყავი ხუთოსანა ვიყავი.
გასტაბადაკო.
და ტანვარჯიშეც ისმოსონდათ რომ განათლების სამინისტროდან კომისიები რომ მოვიდოდა ხოლმე ჩემ დღიურს გაუცუნცულებდნენ ეგრევე.
რო აი ბავში როგორ კარგად სწავლობს და ტრანსპორტით არის დაკავებული.
ხო, აი ძალიან თავგადაკლული სპორტსმენები ვინც იყვნენ, იმას სწავლა ძალიან ეზარებოდათ ხოლმე რა. ან ნაწილი სპორტულ სკოლაში სწავლობდა და ესე რა ორიანები ყავდათ ხომ და ნუ ჩემი დღიური იყო ისეთი რა რძე გაზდი
და ფინალდა
ხო ხუთები ყვიროდნენ წვიოდა რომ გადაშლიდი წითელი ხუთიანები ხო და განათლების კომისიას მიუტანდნენ ხოლმე და მეც დაამსვავდნენ და ეს კომისია რაღაცებს ვინ იყო ლენინი და რაღაცებს
მეკითხებოდნენ
ხოლმე ხო რა საბჭოთა დროს დავდიოდი ხა და აბა ლენინი პარტია ბრეჟნევი რაღაცებს მეკითხებოდნენ და მეც გაპასხობდი პასუხობდი ხოლმე და ძალიან მოსწონდა. ნუ განათლების კომისია რა შემეკითხა?
ხო, მე ხოლმე სკოლაში დავდიოდი ამ დროს და ლენინი საერთოდ არასდროს არ უხსენებდი.
ლენინზე მეკითხებოდნენ ხოლმე.
როგორ გამიმართლა?
ხო, ამიტომ ამბავი იყო.
არა, პარაჩოლებრივი, ანუ რაღაცების ჩამოყალიბებაში ამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა. რამდენად გეხმარებოდა ის რომ დადიოდი სპორტის სახეობას, ამ სპორტის სახეობას სხვა არ გინდოდა დავშტან ფეხბურთიან, კალათბურთიან რაღაცა
ისე. თელი ბავშვობა მინდოდა რომ ცეკვაზე მევლო.
მართლა?
აი, მაბოდებდა მოცეკვავეობაზე, მაგრამ აი მშობლებმა შემიყვანეს ტანვარჯიშს.
და მუსიკის ხმარო გესმოდა, არ ცდილობდი ხოლმე რაღაცა ილეთები გაგეკეთებინ.
კი, ერთხელ ვიარე ერთი თვე. ჰა, არა, ჩემი დარცეკვავდა. ჩემი ძალიან ხუთოსანი და ძალიან პიონერი იყო.
მართლა და რაზე დადიოდა სპორტის სახეობებზე?
ჭადრაკზე. და ძალიან სერიოზულ მოჭადრაკეებს ყოველთვის უგებდა და ძალიან ისეთ რა არასერიოზულებთან სუაგებდა და იყო ნუ აი ეს არა ნუ მე არც ვიცოდი ესე ჭადრაკე მაგრამ ჩემი და ისეთ ძალიან ისეთი იყო რა
აზრიანი
ღრმა და დამჯდარი და ესეთი ძალიან მოწესრიგებული საათობით რომ მეცადე რომ
ერთად იყოს მადარები და როგორ სწავლობს შენ თუ
კი თან სამწუხაროდ ჩვენ სკოლაში ჩემდას და მე ძალიან ბევრი მასწავლებელი ყავდა ჩვენ სკოლაში პირველ ექსპერიმენტულში საირმეზე ბევრი საერთო მასწავლებელი ყავდა და ნუ უკლეთ ეგრევე უყვებოდა და მე მათთვის ვიყავი ელისაშვილის ძმა ნახანის უფროსი იყო და აი ელისაშვილის ძმა რა ამეს თუ დავაშავებდი ეგრევე ეუბნებოდნენ ხოლმე რომ აი თამუნას და თამუნას მე მიქონდას ჩემთან ამბავი და მაშ კომუნიკაცია თქო უფრო გართულებული იყო მოგვიურები არ იყო დედა როდის ამოდიოდა ხოლმე იშვიათაც არა ხა დიდი მავნებელი და ის არ იყო უბრალოდ ის იყო რომ ჩემი და იყო ძალიან გულმოდგინე მომეცადინე
და შეყავთაბა
საათობით ისდა არა მე სწრაფად სწავლობდი რა აი რომ დავშავდა და 15 წუთში ვისწავლი და ჩემი ნუ მოკლე ძალიან მტანჯავდა რომ მიჩეული იყო რომ ჩემი და დაждდებოდა საღამოს და თელი საღამო მეცადინეობდა ხო მე უცფათ გადავიკითხავდი ვისწავლი გარუვოდი ქუჩაში და ეზოში და ნუ აი ჩემი ამას ძალიან ბრაზდებოდა რომ
ეზოში რას თამაშობს როგორ
ფეგბურთს მე ვიყავი ძალიან კარგი მეკარე თელს გარშემო უბნებში
მე მივხვდი რომ ფეგბურთი თამაშობდა
ხო ფეგბურთს თვითონ ვერ ვთამაშობდი, მაგრამ მეკარე ვიყავ, ნუ მეკარეობაზე ჭკუა მეკეტებო და თან მამაჩემმა ტყავის ხელთათმანები რომ მიყიდა, ნუ დავიძინე ტყავის ხელთათმანები. და დილით ისე დახუთული მქონდა ხელები, რომ რაღაც დაჩამიჩებული მქონდა დილით ხელები.
წარმოვიდგინე.
რაღაცნაირი რეზინის და ტყავის ხელთათმანები და ისე მეძინა. ანუ მეყარდა.
დიდოდა შესული ყავდას და მეკარე.
ფეგბურთზე სიარული დიდათ არ მინდოდა. მეკარეობა ის უბნური თამაშები ძალიან მომწონდა, იმიტომ რომ მე მაგარ მეკარედ ვითვლებოდი რა.
და შენს გარეშე მოკლედ არც ერთი თამაში არ იყო და თუ ვინმე მიდიოდა სათამაშოდ სხვაგან, სხვა უბანში, სხვა ბიჭებთან, შენ მიდიოდი და მეკარე.
არა, აუცილებლად მიუდიოდი რა მიუყავდი ყველას, იმიტომ რომ მე მეკარე უნდა ყოფილიყო.
აზრო უბანში როგორ გიცნობდა ყველა. იმიტომ აკირჩიეს. მგონი.
სხვათა შორის ჩემ უბანში ყველაზე მაღალი აქტივობა იყო ეს ძალიან მაგარი ამბავია რა და ძალიან ბევრი ხმა ავიღე და
შეიძლება ხალხი მომდიოდა რა. შეთვის ხმა მოეცა. მე ვიცი ეგ ამბავი რომ აი იმინე მოდიოდნენ უკაცრავად იმინე თქვი შემეშალად ბოდიში ლევაღუნჭილია იმედია დღეს არ მისვეს. არა ვიცი რომ ადამიანები მოდიოდნენ იმისთვის რომ შენთვის ხმა მოეცა და ძალიან
დიდი მადლობა მათ. განსაკუთრებული მადლობა.
სკოლასთან დაკავშირებით, ანუ მასწავლებლების დამოკიდებულება სკოლის ასაკზე გადავიდეთ. ანუ ბებია, ბაბუა, ციგნები, რომელიც გიყვარდათ თუ კითხულობდი ზოგადად, თუ ჩვენ დამოკიდებულება ციგნების მიმართ, იმიტომ რომ ბავშვი სპორტზე დადის, თან ეზოში ურჩევნი რომ კარგად გაერთოს რაღაცა ციგნისთვის, რაღაცა თითქოს დრო არჩება. შენ შემთხვევაში როგორ ხდებოდა?
ნა, ჩემ შემთხვევაში სხვაგვარად იყო. ჭკი, ციგნებზე ჭკუა მეკეტებოდა და ჭკუა მეკეტებ. ნუ აი, ხუთოსანე ვიყავ სკოლაში. პირველი ციგნი იყო ფესვებზე იყო რაღაცა პატარა მოთხრობა ძალიან ძალიან ადრე წავიკითხე და მახსოვს დეჩემ საყვედურობდა ხოლმე რატო არაფერს კითხულობ რატო არაფერს კითხულობ ალბათ მე 4 კლასში ვიყავ სადღაც ა ნუ წავიკითხე მომეწონა რაღაცა ფესვებზე იყო მოთხრობა იმის მერე ბევრი ციგნი წავიკითხე
ანუ ციგნების მიმართ დამოკიდებულება როგორ ან თვითონ გაწვდე და ოჯახი ციგნებს თუ შენ თვითონ არჩევდი ეს იყო სათავგადასავლო ეს იყო დაუშვათ
ну პირველი ერთ-ერთი ტომ სოიერი როგორც ყველას წავიკითხე ძალიან მომეწონა ტომ
მარის
პასუხი არ არის ტომ სოიერი მომეწონა მაგრამ ყველაზე დიდი შტაბეშტილება მოახდინა ესთმა ციგნმა ვერაფრით ვეღარ პოულობს ახში იმ ციგს რა ერთ სამჯერ გადავანგრე არ ვიცი რა
ციგნების ცხოვებასთან დაკავშირებითაც ძალიან საინტერესო თემა რამდენად შენ თვითონ გითხოვია ციგნი ანუ რა დამოკიდებულება გაქვს ციგნის მიმართ შეგიძლია თუ არა ადამიანს ათხოვო ციგნი
ვისაც მოთხოვე არავინ არ დამებრუნა ციგ შუქნი ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ძალიან იშვიათ შემთხვევაში
ჩემთვის მინდა ყველა ხო რაღაც მენანება ხოლმე მეც ესე მაქვს
ხო და ნუ აღარ ეს თხოვება უკვე აი დაბრუნებით უკან დაიტანჯე ამ ციგნების რა იმიტომ რომ ნუ აი
ჩემ მეგობარს კატალოგი ქონდა და იქ წერდა რომ ვისაც
და მე ჩემ ხო და ხო უნდა დავაბრუნებინე იმიტომ რომ თბილისში მე ძალიან კარგი ბიბლიოთეკა მაქვს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ალბათ თბილისში თბილისის ციგნების და ოღონდ ნუ აი გამინახევრდა ლამის რა დავიტანჯე რა და უკვე აღარავის აღარ ვაძლევ რა. ეხლა უნდა ამოღება.
მოდი მიყვეთ რიგითობით, ანუ სკოლის პერიოდში ჩერი თანდევი იყო ციგნი. ანუ ეს
ჩემი ციგნები თანდემი იყო ციგნები.
გარდა სპორტისა, რომელიც ასევე აქტიურად იყავი ჩართული გარდა ეზოში ამისთვისაც რო გრჩებოდა რომ ჩასულიყავი. სწავლობდი თან კარგად, რაც ასევე გასაოცარი იყო და ამიტომაც მე მგონი ყველა გაოცებული იყო. ოფაქცევაში რა ნიშანი ყავს?
ოფაქცევაში კარგი ნიშანი მქონდა, არ ვიყავი რაღაცა ის ცელკი და მოუწესრიგებელი. არა, აი კლასში რო ხუთოსნებიანი ან ერთ-ერთი მე ვიყავი რა. ანუ აი ვინმე თუ არ იცის, ალეკო მიცის და ნუ აი ესე ვიყავი. ოღონდ მიჭირდა სადამრიგებლო.
ანუ ვინ და მასწავლებელი ვინ იყო შენ?
ნელი პატარაია იყო ბავშვობაში, პატარა კლასებში რო ვიყავით.
დაწყებითებში.
ძალიან საყვარელი, ხო, დაწყებითებში ძალიან საყვარელი მასწავლებელი ჩემი და შემდეგ მედიკო ბერიძე ღმერთმა განათლოს მის სული. შემდეგ უფროს კლასებში ვიყავი. Და მე უკვე ჰუმანიტარული კლასი იყო და უკვე იქ ვიყავი მე რაღაცა ის. საგნობრივი შემოვიდა კი.
ცისანესთან.
ცისანა კანკავასთან ვიყავი დიახ. არა, ცისანა კანკავასთან არ ვიყავი, ქეთი პირცხალავა იყო.
ხო, მაგრამ ცისანასაც ჰქონდა ფაკულტეტი.
ცისანა კანკავასთანაც სწავლობდი ქართულს.
იმიტომ რომ მას ჰქონდა ფაკულტეტორები და ეს იყო რა ჩვეულებრივი უბრალოდ. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ მომეცა საშუალება ჩვენ ახლა ვიხსენებთ პირველი ექსპერიმენტალური სკოლის პედაგოგებს, მე და ალეკოს ერთი სკოლა გამთავრებული და ახლა საუბრობდით უბრალოდ ადამიანებზე, რომლებიც მათ ძალიან დიდი კვალი დატოვეს ჩვენს ცხოვრებაში. მე მინდა ვთქვა, რომ ცისანა კანკავა იყო არა ჩვეულებრივი პედაგოგი. ჩვენ ქართულის გარდა სწავლობდით ხელოვნებასაც მასთან და ხელოვნება თვადნეობის სრული კურსი ყველგვარი გავლილი და რაი.
ხო, ის ხო შესანიშნავია.
ეს არის ჩვეულებრივი.
რამდენი მასწავლებელი
იყო ყველაზე ლამაზი ქალი ამ ქვეყანაზე? ოღონდ თაი რო უყურებდი ხოლმე, მე ვიყავი შეშლილი.
გადამოცემის მანერა ქონდა რაღაცნაირად
ისეთი თეატრალური. ეს საწყვეფოდა ამ ყველაფერს რა ის იყო აი რაღაცა საოცრება. დღემდე მახსოვს. და დღემდე დიდი მადლიერი ვარ მისი, იმიტომ რომ მე ისე ჩაუბარი უნივერსიტეტში რომ ქართულში არ მომსადებელი ვარ.
ხო,
უნდა ვაღიარ. მერე როგორ გადაწყვიტე პროფესიის არჩევა? ან როგორ რა ეტაპზე მოხდა პროფესიის?
უცნაურად.
რას ნიშნავს?
მე სკოლაში ძალიან ისტორია განსაკუთრებით მიყვარდა. ნუ აი ჭკუა მეკეტეობა და ჩემი მასწავლებელი იყო ზაქარია კუცნაშვილის დედა თალიკო ლაგაზავის, სხვა ჩერსკოში და ამერიკაში ალბათ უნდა თალიკონდა.
ვეც ძალიან.
თალიკო მასმა.
ჩემი დამრიგებელი იყო თალიკო.
ძალიან მიყვარდა და მიყვარს კიდეც. და ისტორია მიყვარდა და აი მაშინ იყო ის პერიოდი, რომ პირველი ომი იყო ცხინვალში, მერე აფხაზეთის ომი. დაიწყო სავით და ნუ მაშინ მткиცად გადავწყვიტე რომ უნდა გამختارიყავი სამხედრო.
შენ
და მინდოდა რომ ყოფილიყავი სამხედრო ოფიცერი.
რატო? იმიტომ რომ ფიზიკური მომზადება ხელს გიწყობდა?
აა, არა მხოლოდ, ნუ აი მივხვდი რომ იქ რაღაცა ჩემი მოწოდება იყო და მთელი ბავშვობა მინდოდა და უბანში დავდიოდი ხოლმე სამხედრო ფორმით, მაშინ გვარდიელებს ყვითელი ფორმა რო ეცოთ, ნუ თავიდან ყველა დამცინონდა, მაგრამ ნუ მე მივხვდი რომ მანიაკი ვიყავი და სამხედრო ფორმით დავდიოდი ბიბლიოთეკებში სამხედრო წიგნებს და ოჯახში დიდი წინააღმდეგობა მქონდა ამის გამო. არ უნდოდა ჯერ მინდოდა კადეტთა კორპუსში ჩაბარება, იქ არჩა, ნუ იქ რომ მივედით, იქ პრორექტორმა გითხრა იქა ორმა, რომ აქ უფრო ზრუნველობა მოკლებული ბავშვები არიანო და აქ ბევრ ამის ვერ ისწავლიო, ჯობია რომ სამხედრო აკადემიისთვის მოემზადო და აკადემიაში ჩააბარო და მოემზადებოდი სამხედრო აკადემიისთვის. გულმოდგინეთ, იმიტომ რომ ბოლოს შემი ოჯახი შეეგუა, რომ ნუ მე ნუ თავგადადებული ვიყავი ამ ამბისთვის და ნუ აი მოცული ვიყავი სამხედრო საქმით და მაგრამ მაშინ ძალიან რთული წლები იყო მოგეხსენებათ რა 94 წელს დაამთავრე სკოლა. ხო და როგორც ყველა ოჯახს შემ ოჯახსაც მატერიალური სერიოზული პრობლემები ჰქონდა, იქ мама ჩემი დააჭაღეს, რაღაცა მანქანა იყო ჩვენი ოჯახის მარჩენალის წარ, ნუ მოკლედ ძალიან რაღაცა ვალები ესენი წინ და მაშინ დავდექი ესეთი არჩევანის წინაშე, ძალიან ტკივნეული ცხოვრებისეული არჩევანის წინაშე, რომ მაშინ სამხედრო აკადემიის ჩაბარება ასე არ იყო დღეს რო არის, რომ იქ რო ჩააბარებ და ყველაფრით უზრუნველ ყოფილიხარ, რომ ღონდი სწავლო გორში ახლა აკადემიანი ბრწყინვალე. იმიტომ რომ ნუ საკვების ასმელი ჩასასმელი და აი ყველა პირობა გაქვს იმისთვის რომ იმას ქნა რა ქვია ისწავლო და მაშინ სამხედრო აკადემიაში ხან ძაღლის ხორცს წამდნენ და ხან რა ვიცი მე უბედურებას და ოჯახი 4 წლის განმავლობაში ინახავდა თავის იმას რა ქვია თავის ოჯახის წევრს და ჩემ ოჯახს ამდენი ფუფუნება ნამდვილად არ ქონდა რომ მე კიდე 4 წელი ანუ მაშინ მქონდა ასეთი არჩევანი რომ ნუ მე უნდა შევშველებოდი ჩემი შრომით ოჯახს ხო ხო და ამიტომ ძალიან მტკივნეული არჩევანის წინაშე დავდექი და ერთი კვირით ადრე გამოცდებამდე აი მინდოდა გადაწყვეტილი მქონდა სამხედრო აკადემიაში დავდიოდი ხოლმე შევდიოდი და ნუ აი კვდებოდი უდნებოდი ისეთი ვიყავი და უნდა ჩამებარებინა საერთო საჯარისო ფაკულტეტი იყო ასეთი და ერთი კვირით ადრე ოფიცერი გამოვიდოდი სახმელეთო ჯარების რა ხო და ერთი კვირით ადრე გადავწყვიტე რომ ოჯახის სასარგებლოდ გავაკეთე არჩევანი რა ძალიან მტკივნეული იყო სხვა ჩურს და ჩავაბარე არა აღარ ვნანობ ახლა სულით ხორცამდე მაინც ჯარისკაცი ვარ ჩემს ფიქრებში, მანა. Ну, маши სწორად მოვიქეცი, უბრალოდ სხვანაირად ძალიან დიდი პრობლემები ექნებოდა ჩემ ოჯახს და ჩავაბარე ისტორიის ფაკულტეტზე პოლიტოლოგიის სპეციალობაზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და 40-დან 38 ქულა ავიღე.
ოჩა.
და ძალიან ამაყი ვიყავი, ხო, ერთი რუიანი მივიღე ქართულ წერაში და 3-10-ია.
არაჩვეულებრივი და თან არა ძალიან მაღალი შედეგია თან მაშინ იმ პერიოდში რაღაცა
ხო ჩაწყობები და ამბები და რაღაცები და ნუ კარგი ისავიღე და მეორე კურსიდან დავიწყე მუშაობა. მეორე კურსიდან დავიწყე მუშაობა. მუშაობდი გაზეთში, პირველი იყო დილის გაზეთსა სტატია, ინტერვიუ გამოაქვეყნა ერთი და ერთი სტატია. შემდეგ იყო მერიდიანი 54, ჩემს სახლთან იყო ზუსტად, ხე იქ ალმა მატერია პავლოს. და პირველი ხელფასი რა ვიყო მერიდიანი 54-ში და ეს იყო 40 ლარი და 95 წელს 40 ლარი იყო სერიოზული თანხა.
კი, კი, სერიოზული.
რო შევიტანე დეჩემი მოკვდა ტირილით და მეც ტიროდი. ტუალეტში გავარდი იქ ტიროდი.
სიამაყით.
ძალიან მაგარი ტიპი ვიყავი. აი ისეთი მაგარი ტიპი ვიყავი, რომ აი ხარ რო სახში შეხვიდე და ერთი 44000 ლარი რო აი ესე დააგდო, რა ვიცი, 40000 ლარი აიგრე დავაგდე რა და ნუ აი ეს ძალიან ამბავი იყო ეს ჩემი 40 ლარი და
სტიპენდიაც ხქონდა
მე. სტიპენდია მქონდა 17 ლარი.
უიმე.
ხო, მე 30 ლარი გახდა. თავიდან 17 ლარი იყო. ხო და ნუ მოკლედ სტიპენდია იმდენად უმნიშვნელო იყო ჩემთვის, თვეობით ვაგროვებდი ხოლმე, იმიტომ რომ დავიწყე აი აქ ხა ამ რადიოში დავიწყე მუშაობა. მეორე კურსიდან
ამბეში იყავი, იმიტომ რომ მე სულ მახსოვ ხარ, სულ რაღაცა ჟურნალისტიკაში ხარ, იმიტომ რომ რაღაცას აკეთებ, წერ სუ
ტვინისბურგი.
არა, 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 იცი რა, უბრალოდ შენ გაინტერესებს ეს ყველაფერი, როგორ ამ ყველაფერს აკეთებ, იცი როგორ თითქოს აი ეს გინდო და ეს არის ის რაც უნდა გააკეთო. ყველა საქმის მიმართ ესეთი მიდგომა გაქვს თუ უბრალოდ ჟურნალისტიკა ეს არის ის სპეციალობა, რომელიც შენ ას მთელი გულით შეგიყვარდა, როგორც სამხედრო საქმე, რომელიც გინდო და როგორ გქონდა.
ჟურნალისტიკა ეგრეა დიდათ არ შემიყვარდა. სიმართლე გითხრა, თბილისი შემიყვარდა ზუსტად ისევე, რა ის სამხედრო საქმე ჩაანაცვლა თბილისის სიყვარულმა და
ანუ ისტორიის ფაკულტეტზე თბილისი თუ უფრო მეტად დაინტერესდი?
ისტორიის ფაკულტეტზე, აი თბილისზე მომივიდა ერთხელ ასეთი რევოლუცია, რომ აქ რომ მუშაობდი, აი პირველ არსად.
დი.
კოსტავადან პავლოზე ფეხით დავდიოდი ხოლმე და უკან ბრუნდებოდი. და ბუკიას ბაღში ჩასვლელი ხო არის მეტროს,
ხო,
პოლიტექნიკურის მეტროსთან. ერთ-ერთ მოაჯირს ხო ციგნებს დააწყობენ ხოლმე და ყიდიან და ერთ-ერთ გავლაზე ნახე ასეთი ციგნი. ამ ციგს ერქვა ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა, გრიშაშვილის. ეს იყო აი ბომბივით გასკდა ჩემში რა. აი თბილისის სიყვარული, ძველი თბილისი, აი შენ ყოველთვის მქონდა ხა ისტორია მიყვარდა და მამაჩემიც ისეთი იყო რომ დამატარებდა და ძალიან ბევრი ადგილი ნანახი მქონდა. ავლაბრის არალეგალური სტამბა მაგალითად, ბოტანიკურში ეს გვირაბი ძალიან მახსოვს სტამბებს დავად. აი ყველგან დაგვატარებდა ხო მუზეუმი, ყველგან ამყოფებიყავი და ეს რაღაცა ღვიოდა ჩემში, მაგრამ აი ეს სპეციალიზირებულა თბილისი კი რაღაც აი როგორც ყველა სიყვარულს დაატარებს, მაგრამ რაღაც იღრმები რომ არ აქვს დაახლოებით მეც ასე ვიყავი საერთო თბილისელი ისე ვიყავი დონეზე. ხო და ეს გრიშაშვილი რომ ნახე ჯერ სათაურმა მიიქცია ყურადღება, იმიტომ რომ მანამდე არ გამეკოდა რო წავიკითხე, ნუ აი ჩავიკარგე ამ ციგში. აი იმ ციგში ვიყავი დაკარგული აბსოლუტურად, ვერ გამოვდიოდი იმ ციგნა, ალბათ ერთი 50 ჯერ გადავიკითხე ერთი კვირის განმავლობაში. და ნუ მე მიმაჩნია ამას ვეძახი ძველი თბილისის სახარებას ამ ციგს, ბიბლიას. იმიტომ რომ ასეთი ისტორიოგრაფიული, ეთნოგრაფიული ნარკვევი, ასეთი მაღალი დონის თბილისზე, ნუ ჯერ არის, თქვა, ძალიან პროფესიული ენით დაწერილი, თქვა, თბილისის ხუროთმოძღვრება, ვახტანგ ბერიძის, თეიმურაზ ბერიძის წიგნები, თენგიზ გვირგველიას თბილისის არქიტექტურა, მაგრამ აი ესეთი თან რო გემრიელად იკითხება, თან რო აი რაღაცა იხარშები, ანუ
თან სიყვარულია ძალიან.
ხო, თან სიყვარული, აი ისეთი სიყვარულით არის ნაწერი, რომ აი იკარგები სულ.
შენ მიხდი რომ გრიშაშვილს უბრალოდ ისევე უყვარდა თბილისი, როგორც შენ კიყვარს თურმე?
მე მინდა რომ მიყვარდეს ისე და ვიცოდე ისე როგორც გრიშაშვილმა იცოდა, იმიტომ რომ გრიშაშვილი იყო უნიკალური ინფორმაციის მატარებელი, უნიკალური მცოდნე ძველი თბილისის და თბილისის. და მოკლედ აი ამ წიგნის შემდეგ ვიგძენი პასუხისგებლობა თბილისისადმი და შემრცხვა რომ არ ვიცოდი თბილისი. და აი ამის შემდეგ დავიწყე დაჟინები თბილისზე წიგნების, ყიდვა წიგნების, კითხვა ასბა ბიბლიოთეკაში სიარული, იქ აი ქართველოლოგიის განყოფილებაში აღმოაჩინე თბილისის ორი უჯრა, ორი კატალოგში 221 1 T არის ორი უჯრა ესეთი და მივყევი და აი ყველა წიგნი რაც იქ დოს აკითხული მაქვს. და თან ყიდულობდი, თან ვცვლიდი და რომ მოკლედ ბიბლიოთეკას დამიგროვდა, თან კარგი რა არის თბილისზე წიგნის კითხვის, რომ რაღაცას რო აღმოაჩენდი, გავორბოდი საჯაროდან და იქვე ნახულობდი ხოლმე ადგილზე, მაგალითად გავიგე, რომ ხუდადოვის ქუჩის ბოლოში, მონტინის ქუჩის ბოლოში იქ იყო რევოლუციონერთა სასაფლო. აუცილებლად გავარდებოდი, წავიდოდი, ნახავდი, რომ იქ ობელისკი დგას რაც იქ რაც შეტაკება იყო 1906 წელს, იმას ნახავდი,
გავარდებოდი. ამ შეიძლება რაღაცები იცი, რაც ძალიან ბევრმა ადამიანმა ჩვენს თვილისელმა არ იცის და რუკებზე არის დატანილებს გავსი რა.
თბილისში ვატარებ ექსკურსიებს ხოლმე რა, მე მაქვს ორი ტური თბილისში. თბილისელებისთვის ტურისტულ სააგენტოებთან, ტურისტებთან არა, მე მინდა თბილისელებს ხო, ადგილობრივებს.
როგორ უნდა დაგიკავშირდნენ რომ დაუშვათ ეს ტური გაიარა რომ
Facebook-ში ვდებ ხოლმე და ისე რა ქვია ხალხი აქტიურად მონაწილეობს. და ფასიანი არის 15-10 ლარი და 5 ლარი ღირს მოსწავლისთვის, სტუდენტისთვის და ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის და ეს თანხა შედის თბილისის სამგრის ანგარიშზე ირიცხებოდა. და ამ ტურებს საკრებულოს შესვლის მიუხედავად მე განვაახლებ. თუ ძალიან სიცხეებს მახელი არ შემიშალა, იმიტომ რომ ჩემთვის სტატუსებს არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. ფეხით ორი ტური მაგალავნის შიდა ქალაქის ტური და ავლაბარ ჩუღურეთის. ხო და ისეთ რაღაცებს ჯერ მე თვითონ მქონდა აღმოჩენები და მე ეს რაღაცა ტურად დავახარისხე. და მინდა რომ ხებსაც გადავდო და მომწონს ის ახტაცება და ენთუზიაზმი, რასაც ხედავ ხოლმე თვალებში, რომ თურმე რა ქალაქი ქონია, თურმე რა ქალაქში გვიცხოვრი, აქ როგორ არ გამივლი, აქ როგორ არ მოხვედრილვარ და
წინასწარ უნდა შეგითანხმდე ხა, მაშინ სექტემბერში როცა დაიწყება სწავლა ჩემს შვილს ანასტასიას, რომელიც ასევე პირველ ექსპერიმენტალურ სკოლაში სწავლობს, აქვს ესეთი სტუმრის დღე, ერთი დღე აქვს, როცა სტუმარი მოდის. კარგი იქნება თუ შენ მოიცლი და სტუმრად მიიყვალ და მე რა მთელი ეს კლასი წამოდავშოთ ექსკურსიაზე.
დიდი სიამოვნებით.
ჩვენ ექსკურსია გადავდეთ შემოდგომისთვის. მე ვფიქრობ თბილისის დათვალიერება გაცილებთ უფრო საინტერესო იქნება მათთვის და აი ამ ისტორიების მოგროვება და მიღება, რომელიც ახლა შენ ესე მოგვაწოდა. მე ვფიქრობ ისინი ძალიან კმაყოფილები დარჩებიან. წინასწარ გითანხმდები რომ მე უარი არ გვიდღრა თან ეთერში.
რომელი არქივიდან ამოიღე.
ხო,
არა, უარი არავისთვის არ მოთქვამს. ეს არის საქმე, რომელზეც ჭკუა მეკეტება. რაც არ უნდა დაღლილი იყო, მზად ვარ წამოხდე და ექსკურსია მოუწყო ხალხს. თან ეს ტური არის, ანუ ეხა ბავშვებისთვის ასეთი არა, მაგრამ 4, 5, 6 საათიანი. ფეხი დავდივართ ხოლმე და ხოცავ ხალხს, მაგრამ ყველა ყოფილი დაკანცული და
არის შენთვის ჩეულებრივი მომენტი.
ფეხი ციარული არის ჩემთვის ჩეულებრივი მომენტი, იმიტომ რომ თუ ფეხით არიული ქალაქს წესიერად ვერ ისწავლე და ვერ იგძნობ. იმიტომ რომ დააკვირდა ყოველ სახელურს, ყოველ ცხაურს, ყოველ ბანჯარას, ყოველ ერთდაიგივე ადგილზე რომ მივლია, აი შეიძლება 5 წლის თავზე აღმომიჩენია ისეთი დეტალი შენობაზე. რომ აი ახტაცებული ყოფილვარ და რა ვიცი, მე ტაში დამიკრია და ლამის მიტირია ხოლმე, ისეთი დეტალი დამიჭერია ძველი და საინტერესო რომ ნუ აი ძალიან ახტაცებული ვარ ხოლმე. არა და სულ დაკვირვება უნდა გულმოდგინე და აი ესეთია რა. მე ასე ვამბობ ხოლმე რომ
პროფესიაში ხალხს
შეიძლება
დავშეჩენ ის გატაცება
ჟურნალისტიკაში პირიქით ძალიან შეუწყე ერთმანეთს
შენ კი
შევუზავე
ანუ შენ თვითონ აძლევდე ანუ იღებდი ისეთ თემებს რომელიც ხალხს არ შეგიშლიდა დავშეჩენ
კი ეს დაიწყო რადიო თავისუფლებიდან სადაც თბილისს ევაკეთებდი ხოლმე შემდეგ გამიღვივდა უბრალოდ პოლიტიკა მიშლიდა ხოლმე ხალხს რა
ხო ეხლა ზუსტად მაგ მიდოდა მეკითხა
პოლიტიკა მიშლიდა როცა ძალიან დიდი უსამართლობები ხდებოდა ხოლმე და რაღაც აძაგლობები ნუ მაშინ თბილისზე და ამქარზე ვერ ფიქრობდი ხოლმე რა და ნუ მე მაშინ რაღაცა თმებს ვიგლეჯდი ეთერში და აი ეს არ მომწონდა რაც ხდებოდა.
მე მახსოვს შენ რეზერვისტად წახვედი. მაშინ როცა რეზერვისტები გამოცხადდა ეს ერთ-ერთი პირველი იყავი, მე მგონი ვინც გაიარა ეს კურსი რეზერვისტ და მე როგორ მოხდა.
ორჯერ ჩემინები წავედი, მე არავის გამოუძახი ვარ 18 დღიანი მომზადება გავიარე, 8 დღიანი მომზადება კიდევ გავიარე.
რეზერვისტებისთვის ხო?
მე ჟურნალისტები არ წაგვიყვანეს და მე დამბრაკეს საგანგებოდ, დამიწუნეს და თქვის რომ ხელი მოკლე გაქო და რაღაც შარი მომდეს, იმიტომ რომ ხელი მოკლე გაქო და ნუ ამაზე დიდი შარი ავტეხე ახალაიას მინისტრობის დროს და ნუ მე ისაც ხვდებოდი, მაგრამ ნუ გაირკვა ჟურნალისტები არ მიყავდა თან მე ომის ამბები მქონდა ეთერში მოყოლილი იქ როგორი ქაოსი და დავით არაბა იყო და ამიტომ აღარ წამიყვანეს და ნუ ეს ლოგიკური იყო უბრალოდ
ძალიან ანუ შენ ომში იყავდი.
Ну, ქვია რომ ომში ვიყავი უბრალოდ,
ну,
რეზერვისტად კი და მე ორი დღე რეზერვისტად და ორი დღე მოხალისედ. მე რეზერვო ჩამოვიდა თბილისში, მე წავედი ისე მოხალისედ და.
კარგი რომ ჩამოხედი, იმიტომ რომ იქ რაღაცა პრობლემა შეიქმნა სერიოზული ომის დროს, ესე მახსოვს, რომ რეზერვისტების
ძალიან მოიშალა ეს სისტემა, ისე ძალიან სუსტი და მყიფე იყო.
ხო, მაგრამ შენ თვითონ რეზერვისტიც არ მოგწონდა თვითონ, ესე მახსოვს, მე მახსოვს.
არასერიოზულად იყო ყველაფერი რა. 18 დღიდან ალბათ მომზადება და დაიკავა 2 დღე. დანარჩენი იყო კოჯრის დღეში ჯოკრის თამაში. რაც ნერვებს მიშხა. 18 დღეს ათამაშებ ხალხს ჯოკერს თუ 58 დღეს იმისგან ჯარისკაცი არ გამოვა. არანაირი ბაზა არ იყო, არანაირი სასწავლო პროგრამა იყო, არაფერი არ იყო. მოგცეს ავტომატი ჩაგვაცვის ფორმა და მე ჯოკერი არ
მიყვარს. შენ სამახტა ეს შენ სამ შენიშნებს დაწმნებული რა ხმამაღლა იტყოდი რეაქცია არ მოყოლია.
არა, არ მოყოლია. ძალიან ხმა მაღლა ვამბობდი სტატიას დავწერი იქით რომ ჩამოვედი და ვთქვი რომ 100 არ შეიძლება რა, იმიტომ რომ უზარმაზარი თანხა იხარჯებოდა თანამაში. წარმოგიდგენთ 100,000 რეზერვისტის მაგაი არა მომზადება. და რა და შედეგი რა გქონ ნულოვანი. ფორმები იყიდეს, ყובהზე ფული დაიხარჯა, მიყვანაზე, მოყვანაზე და წყალშია ეს ფული გადაყიდა.
არასერიოზულად. უსამართლო მარტო სამხედრო სადავშ ამ სფეროში არის ძალიან ბევრ ადგილას წააწყდები უსამართლობას. ყოველთვის ესე ებრძვი.
კი, რა ძალი და ღონე მაქვს მე ვებრძვი რა. და ჯერჯერობით ნერვებად დამჯდა ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაცა შედეგებიც არის და იმით გმაყოფილი ვარ.
შედეგები მითხარი, რომელითაც ძალიან გმაყოფილი ხარ.
იმელი შენობა გუდიაშვილის მოედანი. მეტეხის კლდეზე ერთი ნაწილი ჩამოანგრიეს კლდე და დანარჩენი ვერ გაყვნენ, იმიტომ რომ იყვირილი ავტეხით. ეს სამი შედეგია, რომელთა ძალიან ვამაყობ.
და დაუშვათ რას მიადგები, შემდეგი რა იქნება, როგორც კი ინიშნებ გააკ უკვე არჩეული სამსხვერპლო, კი დავიდა მიდი.
საკრებულოში. ვიღაც ვიღაცები რო კომფორტის მოწყობას აპირებენ, კომფორტს მოუსპოფი, იმიტომ რომ არ შეიძლება.
მე განვიცი ზამთკივნეულად საბურთალოზე ვცხოვრობ და ჩვენს წინ არის წითელი ბაღი, რომელიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, იმიტომ რომ ჯერ მე გავიზარდე ამ ბაღში და ხელოვნების სკოლა იქვე და ეს იყო რაღაცა მწვანე საფარი ზოლი, სადაც დადიოდნენ არა მარტო ჩემი მაცხოვრებლები, ანუ გვერდზე სახლებიდან უფროსი თაობას უვარჯიშობდა რაღაცა ი დარბოდნენ, რაღაცა შეკრების ადგილი იყო თაობების ცვლა ხდებოდა და რაღაცა ყოველას გვიხაროდა ამ ბაღში. ეხა ჩემი შვილები დადიან რაღაცა და როცა საშიშროება შეიქმნა რომ რაღაცების აშენებები და რაღაც ჯერ პატარა რესტორანი ჩაიდგა, მე რაღაცა მე გადაწყდა რომ იქ რაღაცა მშენებლობა უნდა დაიწყოს, მე იქ რაღაცა მოედანი ვითომ მე უცებ აღმოჩნდა რომ სახლები წამოიწეს უზარმაზარის მშენებლობა, რომელიც აი ჩვენს თვალწინ ნელ-ნელა თან ყოველას საოცარი ისაა ის რომ ეს ხალხი ამ ნაკვეთებს ყიდულობდა ზუსტად იმიტომ და თან ხაც იხდება რომ სიმწვანეში იყო და იმას ვერ ხვდები რომ სიმწვანეს რომ კაფავენ, სიმწვანე აღარ დარჩება გარჩი. მაგრამ ნუ რაღაცა სამწუხაროდ როგორც ჩანს ჩვენ არ ფიქრობთ იმაზე რა შედეგს მოიტანს მსგავსი რაღაცა და ის აშრობა იმის რომ რაღაცა კორპუსები აშენდეს. აი მოკლედ ეს რო არ არსებობს დაცული ტერიტორიები მწვანე ზოლის არის მე მგონი თბილისისთვის ძალიან მტკივნეული.
ესეთ რამების მოსაგვარებლად მივდივარ გარედან ყვირილით ასეთ რამებს ვერ უპირისპირდებოდი. იმიტომ რომ ერთ დაუპირისპირდებოდი მეორეს, მესამეს, მეოთხეს და ეს არილეოდა და იქ უნდა მივიდე სადაც წყალი იმღრევა, урბანული წყალი სადაც იმღრევა, საკრებულოა და მერია. იქ საკრებულოში, საკრებულო არის მაკონტროლებელი, ხო? თბილისის მერის. საკრებულოში ვიქნები და მერიას გავაკონტროლებ.
ალიკო რაღაცა უნდა გითხრა და ეს აბსოლუტურად გულწრფელად გეკითხები. რო დადგეს დაუშვა და დაინახო რომ შენ აი ეს ადამიანები რომლებიც არიან გარშემო აკეთებენ ცოცაკმის დაუპირისპირდები.
სულ უპირისპირდები.
არა, ნუ აი არის, ხო შეიძლება ახლობლებიც შეიძლება აღმოჩნდნენ ამ ადამიანებში. შეგიძლია დაუშვა სიმართლისთვის მეგობარს დაუპირისპირდე.
ჩვენ ხო საერთო მეგობრები და მათ გითხეთ, იმიტომ რომ ჩვენ მეგობრებსაც ისუშრობთ.
ხო.
ხო, არა, მიმაჩნია რომ რაღაც პრინციპები და ღირებულებები უფრო მნიშვნელოვანია. მეგობრობა ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ერთ-ერთი ყველაზე მე სუფთა მატერიალური თვალსაზრისით თუ არა ესეთი საშუალო ან ღარიბი ადამიანი. წმინდა მატერიალურად რომ აწონოთ ჩემი ქონება.
თავარი რო ხატა კი არა.
მაგრამ უმდიდრესი ვარ იმით რომ ძალიან მაგარი მეგობრები მყავს. ახლა არჩევნებში გავიმარჯვე 12000 ლარი, 13000 ლარამდე საბოლოოდ დავთვალეთ. დაჯდა ჩემი საარჩევნო კამპანია. ჩემმა მეგობრებმა აგრო ეს ფული რომ რაღაცა ბანერები დაებეჭდათ, ბუკლეტები დაებეჭდათ, მე 1 ლარი არ დამიხარჯავს. პირიქ თუ მუშევარ ვიღავ ხა კავკასიიდანაც ამოეთ შეწყალების კომისია შემიჭერდა უფლებამოსა, ჩემი მეგობრები მაძლევდნენ ფულს, რომ თავი გამეტანა, ნუ მეც და ოჯახს. და ჩემი ცოლი მუშაობს. კაპი კი არ მქონდა შემოსავალი ამ თვენახევრის განმავლობაში და აი ჩემი მეგობრები, ისინი არიან ჩემი სინდიდე, ყველაზე მდიდარი კაცი ვარ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ ამ პრობლემა რომ მქონდეს. ან ჩემ მეგობრებს გვერდში დამიდგებიან, მაგრამ არც მათ არ ვაპატიებ იმას, რომ რაღაცა ხელი გაიქცეთ და ეს არ არის რაღაცა მაფიოზური შეთანხმება ჩვენ შორის, რომ მოდი ხა ეს გავიდეს და ჩვენ არა. მათ იციან რომ მე
შენ ესეთი პრინციპი
ხო, რომ რაღაცის გამოსწორება მინდა, იმიტომ რომ ყველას ყელში ამოგვივიდა ხო რაღაცა თაღლითი გაქნილი პოლიტიკოსების ყურება, თან არილევიან ერთი წავა, მეორე მოვა, იქ შიხიაშვილი გაჩდება, ის გაქრება და ნუ ისეთი ამბავი არის რა.
სახელებს და გვარებს
არ. სახელებს და გვარები აფუჭებენ ყველაფერს და
ყოველ სახელს. ხო, მაგრამ ეს არ შეიძლება და რამდენად ბევრს იცნობ შენაერს.
არიან ადამიანები, იცით როგორი ამბავი არის. ეხა იმად ნუ ჩამითვლით რა ქვია რა, ტრაბახად. ძალიან ბევრს გაამხნევებს, იქ ნახავთ იქით არჩევნებზე რამდენი დამოუკიდებელი კანდიდატი იქნება საკრებულოს არჩევნებში.
ანუ ეს მე მგონი პირველი პრეცედენტია.
იმიტომ რომ ეს გაი უიმედობის წინააღმდეგ ვიყავი ყოველთვის, ერთი ვიწყებდი ხოლმე საპროტესტო აქციებს, აი ტაბიძე ლეონძის ქუჩის კუთხეში იმეილთან და ყველა დამცინოდა რომ შენ ბიჭო ვისთან რა უნდა გახდეს სახელმწიფო. აი ეს ნერვებს მიშლიდა ყოველთვის და აი ეს უნიათობა რომ
შეიძლება შეუძლია შეცვალოს
აბსოლუტურად დარწმუნებული. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და ამის შედეგები არის იმეილი შენობად გას გუდიაშვილის მოედანი ხო სააკაშვილის ხელისუფლებას და ხო მე ვარ საკრებულოში უიმედო აო შენ მაგას ვინ გაუშვებს იქ ახლაც მესმოდა ახლაც მესმოდა საბურთალოზე რომ ქართულ ოცნებას ბიჭო შერას მოუგებდა ეგ რას მაგას არ გაუშვებენ და ყველას ვარწმუნებდი რომ შენ არ დაიზარო კონკრეტულმა ერთმა ამორჩეულმა არჩევნებზე მისვლა და ხმა როგორ დავიცვა და მე როგორ გავიმარჯვა ეგ მე ვიცი მეთქი ხო და ესეთი ამბა უიმედობა და ეს ნიჰილიზმი და ხელჩაქნეულობა და ყოველთვის მაბრაზებდა ხოლმე აქციებზე არ მოდიოდა არავინ და მოდიოდნენ ჰა რა ქენით აბა ქენით რამე ხო და ნუ აი აი ამის წინააღმდეგი ვიყავი ყოველთვის და ერთი დაუპირისპირდები რამდენსაც შეუძლებ და მე ვფიქრობ რომ უკვე ერთი არა ვარ რამდენმა ათასმა ადამიანმა ამირჩია ხო მარტო იქ როგორ ვარ თან ის მთელი საბურთალო აი საარჩენო საბურთალო მიდგას ხარში ხო აბა როგორ არის მარტო ვიღაცას რომ მეჭვი შეეპარება ჩამოვირბენ არმეზარება და დაუყენებს აკრებულოსთან იმ ხალხს და დავდგები იმ ხალხთან ერთად ერთი როგორ ვიქნები ერთი გამოვიდნენ იმიტომ რომ ის ხალხიც ხალხის აი ეს დეპუტატებიც ხალხის მიერ არიან არჩეულები და ხალხთან კეკულუცობდნენ წინა საარჩენო დრო აიმე და ძალიან კარგად იგზნეს ხალხის ვარდაჭერა როგორი მნიშვნელოვანია რო ჩამოწოცდა ეს რეიტინგი ხო და მარტო არანაირად არ ვიქნები და ეს ყველას კარგად ესმის და
როგორი ვაფშე მარტებული უკვე იბრძვის თუმცა ჯერ არავის არაფერი არ
ვქონს აკედან მოსვიღე პროფია
რას გონი კიდე კონდეს ხო ინერციით გინდა რომ შევარდე პირდა მე ფიქრობ პირიქით შენი კანდიდატურა ძალიან ბევრს ახარებს და არა მარტო მე დაუშვათ გვერდიდან კი არა ნუ აი შიგნითაც რაღაცა მერაც ვიცი ძალიან ბევრს უხარია რომ შენ ხარ საკრებულოს წევრი და დაიცავ თბილისის ინტერესებს დარწმუნებული ვარო კარგად უბრალოდ წარმატება მინდა გისურვო ჩვენი დრო იწურება აქედან გამომდინარე ჭრაც კი დამავიწყდა კომეკეთები ისეთი კმაყოფილი ვარ ჩემთან სტუმრად რომ მოდიხარ მოხვედი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებები საკრებულოში თუ რაღაცა ჩვენც გვიშველი ხოლმე ჩვენც საბურთალოზე ვარ მეც და აქედან გამომდინარე ჩვენ მოკლედ თუ რაღაცა ჩვენ უკვე ვიცით რომ ყავს ერთი ჩვენი წარმომადგენელი საკრებულოში რომელიც დაიცავს ჩვენს ინტერესებს მე მგონი მარტო საბურთალოსაც არა ზოგადად ეს თბილისის ასე რომ თუ რამე გაგიჭირდათ იცოდეთ რომ ალექსანდრე ელისაშვილი საკრებულოში მომავალ შემდეგ
კონდე ჩემი იმედი
მადლობთ ალეკო დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ეს იყო გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე მე ვარ ნატე ნიჟარაძე მომავალ 4 შაბათამდე გემშდაობით ნახვამდის
ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან